กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ก่อนที่จะได้บรรยายพระสูตรพยะเพรวะสูตรต่อไปนะครับก็ตอบคำถามท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ถามก็ท่านเดิมนะครับนะท่านก็ไปคิดปัญหามานะที่ท่านอยู่นิ่งๆนี่ไม่ใช่ท่านไปสงบจิตสงบใจนะครับท่านไปคิดปัญหามาเพื่อจะให้มันมีปัญหามีเรื่องมีอะไรของท่านไปนะครับก็เขียนปัญหามาถามว่าเรียนถามปัญหาครับในสัมมาสังกัปปะมีการสำรวจความคิดหลักๆคือการคิดจะออกเมตตากรุณาการคิดจะออกควรจะละเอียดถึงขั้นใดไล่จากกายจิตไปสุดถึงการไม่ยึดในที่ใดๆการคิดจะออกกับเมตตาต้องคลุมลงมาในมรรคทุกข้อข้างใต้คือ3 4 5ไล่ชำระจนกว่าจะวางมิจฉาได้หมดนั้นควรมีความละเอียดจะสุดที่ใดนะท่านนี้ก็ตอนนี้ก็มาถามเรื่องสัมมาสังกัปปะนะครับซึ่งสัมมาสังกัปปะนี่ก็ถ้าจัดในแบบขันธ์นะก็เป็นชุดของปัญญานะผู้ที่จะปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปก็ต้องมีกองของธรรมะกองของธรรมะก็เรียกว่าขันธ์นะครับถ้าสูงสุดก็เป็นขันธ์5เหมือนกันก็มีศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ทีนี้ทางด้านปัญญาเนี่ยปัญญาขันธ์ถ้าพูดในแบบมรรคนะพูดย้อนกลับไปที่มรรคเนี่ยก็จะได้แก่มรรค2ข้อนะครับก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาขันธ์นะฉะนั้นตัวความคิดนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้สำหรับตรวจสอบปัญญาเช่นเดียวกันว่าเรามีปัญญามากไหมถ้าคนมีปัญญาเยอะนะครับก็ความคิดก็จะสมบูรณ์ทั้งหมดนะอย่างเช่นผู้มีปัญญาสูงสุดก็จะมีสังกัปปะชั้นสูงสุดนะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ปัญญาชั้นสูงสุดมันเป็นยังไงบางท่านก็อาจจะงงได้ก็มาดูตัวปัญญาขันเนี่ยปัญญาขันเนี่ยก็สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะตัวสัมมาทิฏฐินี้ได้แก่ความรู้ในสัจจะ4นะญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขนิโรธญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้คือสัมมาทิฏฐินะท่านใดจะท่องเป็นบาลีก็ได้นะที่มีในหนังสือสวดมนต์หรือว่าในพระสูตรก็เคยเอามาเรียนตั้งหลายรอบนะทุกขเยานังทุกขสมุทเยานังทุกขนิโรเทยานังทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปทายะยานังอันนี้คือสัมมาทิฏฐินะครับทีนี้สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปนี่ก็จะมีอยู่3ข้อนะก็มีเนกขัมมะสังกัปโปอัพยาปาณสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้ามีปัญญาชั้นสูงสุดเนี่ยก็คือจะมีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็ดูข้อแรกก็พอก็คือเห็นว่าทั้งหมดเป็นทุกข์นั่นเองขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักเนื้อเป็นทุกข์แล้วก็ตรวจสอบอันสุดท้ายของสัมมาสังกัปปะก็คือจิตจะเต็มไปด้วยกรุณานะปัญญากับกรุณานี้จะมาคู่กันนะอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เรียกว่าปัญญาสูงสุดกรุณาก็ยอดสุดก็เลยเรียกว่ามหากรุณานะครับก็คือปัญญาขันธ์นั่นแหละหมวดอันนี้คือหมวดปัญญาขันธ์นะครับนะอันนี้เพราะว่าเวลาพูดถึงแบบจุดสุดยอดหรือว่าในโลกเนี่ยในโลกเวลาพูดถึงเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวปัญญานี่เป็นยอดสุดในบรรดาธรรมะหรือในบรรดาโลกนี่นะในบรรดาสภาวะที่เป็นไปในโลกนะตัวยอดสุดก็คือตัวปัญญาเป็นตัวตัดสินนะตัวสูงสุดยอดสุดถ้าแบบเจตสิกเราก็โสภณะเจตสิกเนี่ยมันก็เป็นของฝ่ายดีทีนี้ฝ่ายดีตัวยอดสุดก็คือปัญญาตัวตัดสินหรือว่าตัวจบเรื่องของเขาเจอจบเรื่องถ้าเลยกว่าโลกก็เหนือโลกก็นิพพานก็คนละตอนกันแล้วนะถ้าในแบบโลกก็เอาปัญญามานะฉะนั้นถ้าอยากจะดูว่าปัญญาสมบูรณ์หรือยังก็ดูกรุณานี่สมบูรณ์หรือยังนะก็ว่าตัวปัญญาขันธ์นี่มีองค์ธรรมหรือว่าตัวมรรคนี่2ตัวคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะครับนะสัมมาทิฏฐิ ตัวแรกตัวที่หนึ่งก็รู้จักทุกข์ญาณในทุกข์นะก็ดูตัวแรกก็รู้แล้วว่ามีสัมมาทิฏฐิครบไหมพระอรหันต์นี้จะมีสมบูรณ์ครบก็คือเห็นทั้งหมดเป็นทุกข์หมดเลยนะอย่างนี้พระโสดาบันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าทุกข์นี้มันยังไม่เห็นเรียกว่าไม่เห็นหมายถึงมันเข้าไม่ถึงนะถ้าพูดว่าไม่เห็นก็ยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่าพระโสดาบันนี้เป็นมรรคเห็นเป็นทัศนมรรคแต่ว่าไม่ใช่ภาวนามรรคก็คือเห็นแล้วแต่ว่ามันยังเข้าไม่ถึงนะเหมือนเราเห็นแต่เข้าไม่ถึงอะเห็นก็คือเห็นนะมันก็ยังอยู่ห่างไกลสักนิดนึงมันต้องเดินไปอีกหน่อยมันถึงนะเห็นกับถึงมันก็ไม่เหมือนกันพระอรหันต์นี้ถึงแล้วถึงเข้าใจชัดเจนสมบูรณ์แบบนะก็เรียกว่าทุกข์ฉะนั้นเต็มพระอรหันต์เนี่ยจิตของท่านจึงเต็มไปด้วยกรุณาการุณาก็เป็นตัวสุดท้ายของสันตปะนั่นเองเนี่ยเป็นตัวล็อกกันอยู่ตัวล็อกก็คือตัวปัญญากับตัวความคิดเนี่ยก็คือทิฏฐิกับความคิดนี่มันจะอยู่ด้วยกันนะถ้ามีปัญญาเต็มที่ก็จะมีการุณาเต็มที่นั่นเองตัวปัญญาเต็มที่ก็คือทุกหมดเลยทั้งหมดการุณาเต็มที่ก็คือคิดจะช่วยเหลือคิดจะให้เขาออกจากทุกนะอย่างนี้คือถ้าเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์มองพวกเราเนี่ยท่านจะสงสารพวกเราอยากให้พวกเราพ้นจากภาวะพวกนี้เช่นภาวะกินมากนอนมากคุยมากคือท่านสงสารมากไม่รู้จะมาทำทำไมไอ้พวกนี้ท่านคือท่านไม่รู้จะช่วยยังไงพูดภาษาเราบางคนก็ติดอยู่กับเรื่องเลวๆความคิดเลวๆผูกเวรกันโอ้ไร้สาระนะอันนี้ในความที่มีปัญญาของท่านนะส่วนพวกเรานี่มันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องไปแหละมันงมไปนะอันนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เลยเป็นผู้ที่มีมหากรุณาเรียกว่าแสดงไว้ทุกอย่างทุกระเบียดเลยวินัยต่างๆพระองค์ก็บัญญัติเยอะแยะซึ่งพระองค์ไม่ได้ผิดสักข้อเลยในวินัยอ่ะแต่ก็ดังมาบัญญัติให้บัญญัติแล้วก็เผื่อทำไม่ได้ก็ผ่อนให้บ้างอะไรบ้างโอ้มาเป็นภาระเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เรียกว่ามีมหากรุณาที่คุณนั่นเองเห็นไหมก็คือปัญญาสูงสุดมาคู่กับกรุณาสูงสุดถ้าปัญญาน้อยลงกรุณาก็น้อยลงถ้าไม่มีปัญญากรุณาก็ไม่มีฉะนั้นเราก็ตรวจดูความคิดของเราได้ว่าเอ๊ะความคิดเรามีกรุณาอยากจะให้เขาพ้นจากภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นไหมนะพ้นจากภาวะไม่รู้พ้นจากภาวะเป็นทุจริตเช่นเขาคิดไม่ดีอยู่เราอยากให้เขาพ้นจากความคิดไม่ดีไหมเขาปากร้ายอยู่เช่นคนด่าเราเนี่ยเราอยากให้เขาพ้นจากภาวะปากร้ายพูดไม่ดีไหมอย่างนี้ถ้ามีความคิดกรุณาเรียกว่าเป็นคนมีปัญญานะแต่ถ้าแม้มันปากร้ายอยากจะตบปากให้มันแตกไปเลยเว้ยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าความคิดไม่ดีความคิดไม่ดีก็พวกมีกิเลสเยอะไงพวกมีกิเลสเยอะเนี่ยเวลาคิดมันก็จะคิดเพื่อเบียดเบียนตนคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอันนี้คือแสดงความไม่มีปัญญานะก็คือมีกิเลสนั่นเองนะครับคือไม่เห็นทุกข์นั่นแหละไม่เห็นทุกข์พอไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่หมดกิเลสเนาะพอไม่รู้จักทุกข์มันก็ละสมุทัยไม่ได้ถ้าเห็นทุกข์มันก็ละสมุทัยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นตัวคานหรือว่าเป็นตัวอธิบายกันและกันนะระหว่างความเห็นกับความคิดเนี่ยเป็นจริงๆเป็นตัวอธิบายกันและกันว่ามีปัญญาไหมจะอธิบายในแง่มุมไหนก็ได้นะครับจริงๆเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเป็นชุดเดียวกันเป็นปัญญาขันธ์นะครับแต่เป็นคนละเจตสิกกันนะแต่เป็นปัญญาขันธ์นะครับก็คือตัวหนึ่งเป็นปัญญาเจตสิกตัวหนึ่งเป็นวิตกเจตสิกนะครับอันนี้ก็แบบอภิธรรมสักหน่อยนะก็วนไปวนมาให้มันหลายเรื่องนะให้มันมากเรื่องสักนิดนึงนะอันนี้สัมมาทิฏฐิคือญาณในสัจจะ4นะครับสัมมาสังกัปปะคือความคิดใน3เรื่องเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะอันนี้ผมเลยให้ข้อสังเกตไว้ก็คือชุดนี้เป็นชุดปัญญาขันธ์จะมีปัญญาเราก็ดูตัวแรกของสัมมาทิฏฐินะครับและจบลงด้วยตัวสุดท้ายของสัมมาสังกัปปะก็เรียกว่าถ้ามันครบอันหนึ่งกับอันสุดท้ายล็อกกันอยู่แสดงว่าข้างในมีหมดอย่างนี้ความหมายคือแบบนี้ก็คือรู้จักทุกสมบูรณ์แบบก็พระอรหันต์นั่นแหละรู้จักขันธ์ห้าเป็นทุกเป็นของหนักนะพระอรหันต์ก็จิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยกรุณาฉะนั้นพระอรหันต์ที่ท่านถ้าอายุของขันธ์เหลืออยู่ท่านจะต้องอยู่ทั้งที่จริงๆท่านก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากไปแต่ท่านจะต้องอยู่ถ้าอายุขันธ์ไม่หมดยังไงพระอรหันต์ก็ต้องอยู่เพราะว่าพระอรหันต์สงสารพวกปุถุชนเนี่ยพระอรหันต์อยู่เพราะสงสารนะสรุปแล้วพระอรหันต์เนี่ยถ้าไม่สมควรตายท่านจะไม่ตายทั้งที่ท่านก็ไม่ได้อยากอยู่นะแต่ท่านจะไม่ตายทำไมไม่อยากอยู่ทำไมไม่ยอมตายสงสารนี่พอเข้าใจไหมนะ ฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามว่าโอ้ยท่านอาจารย์อยู่นานๆนะถ้าท่านเป็นพระอาหารหันต์นะท่านจะต้องอยากอยู่นานๆจริงๆท่านก็ไม่ได้อยากอยู่แต่ท่านเพราะสงสารไอ้คนเนี้ยสงสารนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับการสงสารก็คืออวิหิงสาสังกัปปะนั่นเองนะความคิดกรุณาเพราะว่าท่านรู้จักทุกข์นะทุกคนมีทุกข์ความคิดที่จะเอาทุกข์ออกไปจากคนนั้นเรียกว่ากรุณานะถ้าเมตตาก็ความคิดจะเอาความสุขความดีงามเจริญรุ่งเรืองให้คนนั้นอันนี้เมตตานะถ้าความคิดจะเอาทุกข์ออกไปนี่กรุณานี่พูดในแบบครอบคลุมนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้สี่เรื่องในสัจจ4สัมมาสังกัปปะเป็นความคิดใน3ประเด็นคิดเนคขัมมะคิดออกจากกามคุณทั้งหลายคิดออกจากกามจากสิ่งยินดีทั้งหลายอัพยาปาทสังกัปปะคิดในทางไร้พยาบาทไม่มีพยาบาทไม่มีศัตรูคือมีแต่มิตรมีแต่ความหวังดีปรารถนาดีอวิหิงสาสังกัปปะคิดกรุณาคิดอยากช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นะครับทำตรงนี้ทีนี้พอเข้าใจดังนี้แล้วก็ลองมาดูคำถามที่ท่านผู้ถามเพราะท่านผู้ถามต้องการให้แบบเอ๊ะมันจะสุดตรงไหนอันนี้ผมก็เลยพูดสุดไว้ก่อนเนี่ยพอเข้าใจยังโครงมันระหว่างความเห็นกับความคิดเนี่ยมันสุดอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็คำถามนี้ก็จะไม่มีก็จะจบไปแต่บางท่านไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวไปคิดมาใหม่นะก็ไม่ว่ากันนะอันนี้นะทีนี้มาดูคำถามท่านในสัมมาสังกัปปะนะมีการสำรวจความคิดหลักๆคือความคิดจะออกอันนี้คือเนคขัมมะสังกัปปะคิดจะออกเนคขัมมะแปลว่าก้าวออกไปก้าวออกไปจากสิ่งที่เป็นที่ใคร่ทั้งหลายที่ติดที่พอใจทั้งหลายสิ่งที่ติดที่พอใจเรียกว่ากามนะการออกจากกามเรียกว่าเนคขัมมะนะครับเนคขัมมะฉะนั้นเนคขัมมะก็เลยเป็นตัวแรกและเป็นตัวสุดท้ายเนคขัมมะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวที่เป็นแสดงตัวจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติหรือว่าเริ่มต้นความเพียรก็คือเนคขัมมะนั่นเองนะพวกคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะสอนให้ถึงเนคขัมมะเท่านั้นเองนอกนั้นก็ทำเอาตัวใครตัวมันอนุปุพพิกถาก็เลยมีแค่5จะถึงแค่อานิสงส์ในเนคขัมมะพอรู้อานิสงส์ในเนคขัมมะแล้วก็เอาละใครได้มากหรือน้อยก็ตามสะดวกส่วนพระนี่เห็นอานิสงส์ในเนคขัมมะเบื่อโลกก็เรียกว่าพูดภาษาเราเรียกว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดส่วนคฤหัสถ์ก็เป็นวิธีที่เชื่องช้าแต่ถ้าเห็นอนิสงส์ในเนคขัมมะแล้วก็ไปได้เหมือนกันเพียงแต่อาจจะช้าจะไวนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะทางคฤหัสถ์ก็เลยต้องได้อนุปุพพิกถา5ไว้ก่อนนะอนุปุพพิกถา5มีอะไรบ้างก็คงจะพอจำได้เนาะนะมี5อันนะมีทานศีลสักขะกามาทินวะนะกาโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองข้อไม่ดีของกามทั้งหลายแล้วก็อนิสงส์ในเนกขัมมะต้องได้ให้ถึงอันที่5ในถึงอันที่5ก็คือจุดเริ่มต้นของการสู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับนะส่วนพระนี่ก็แน่นอนก็ออกบวชเลยก็เรียกว่าจ้องยังไม่เอาทางนี้อยู่แล้วนะก็เรียกว่าจ้องจะจบเลยคฤหัสถ์เราพอถึงจุดอันที่5นี่ก็จบเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะในระหว่างทางอาจจะเชื่องช้าอึดอัดอะไรสักนิดหน่อยนะเนื่องจากว่ามันมีที่มาของธุลีเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ปลอดโปร่งก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องยอมรับทางที่ตนเลือกนะครับนี่ความคิดหลักๆก็จะมีเนคขัมมะสังกัปปะเมตตาอันนี้คืออัพยาปาทะสังกัปปะนะจิตที่เต็มด้วยเมตตานี่คืออัพยาปาทะอัพยาปาทะแปลว่าภาวะไร้โทสะภาวะไร้พยาบาทไร้ความขัดเคืองไร้ศัตรูนะครับและกรุณาก็อวิหิงสาสังกัปปะภาวะไร้ความเบียดเบียนภาวะที่ความเบียดเบียนเป็นศูนย์ก็คือมีแต่ความช่วยเหลือมีแต่ความคิดจะให้ผู้อื่นพ้นจากความยากลำบากพ้นจากความทุกข์พ้นภาวะที่ไม่ดีก็คือกรุณานั่นเองนะท่านก็ถามว่าการคิดจะออกควรจะละเอียดถึงขั้นใดไล่จากกายจิตไปสุดถึงขั้นไม่ยึดที่ใดๆการคิดจะออกเนี่ยคัมมะเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นและเวลาจุดเริ่มต้นแล้วมันจะไปสุดยังไงไล่ยังไงนะอันนี้ก็ต้องรู้จักความหมายของตัวกามก่อนเพราะความคิดจะออกนี่มันจะออกจากกามเลยเรียกว่าเนคขัมมะนะเนคขัมมะนี่คือออกจากกามทีนี้ความหมายของกามว่ากามแปลว่าความใคร่ภาวะที่น่าใคร่มันมีอยู่2 อย่างด้วยกันกามเนี่ยอันที่1คือวัตถุกาม อันที่สองคือกิเลสกามอันนี้ตัววัตถุกามวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าคนยังไม่รู้จักร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็คือจะตั้งอยู่ได้ถึงเป็นอนาคามีนะถ้าเป็นอนาคามีแล้ววัตถุกามก็จะหมดอิทธิพลไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นรูปขันธ์หรือรูปวัตถุภายนอกอารมณ์ทั้งหลายนี้เป็นทุกข์หมดเลยมันก็ตัววัตถุกามก็จะหมดอิทธิพลไปอันนี้คือพระอนาคามีนั่นเองนะนี่ก็เนกขัมมะเนี่ยก็ด้านวัตถุกามเนี่ยก็จะถึงอนาคามิมรรคนะเลยอนาคามิมรรคไม่ได้เพราะว่ามันหมดแล้วหมดอิทธิพลแล้วนะก็อย่างที่พวกเราทราบก็คืออนาคามิมรรคนี้ก็จะละกามราคะแล้วก็ปฏิฆะนั่นเองนะกามราคะในที่นี้ก็คือความติดข้องในวัตถุกามนะอันนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นกิเลสกามตัวกิเลสกามนี่ก็คือตัวโลภะตัวโลภะเจตสิกเราเลยนี่แหละนะตัวเนี้ยก็จะละได้ด้วยอรหัตตมรรคนั่นเองนะอรหัตตมรรคเนี่ยตัวกิเลสกามนี้ก็จะละได้เมื่อเห็นว่าตัววัตถุตัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตัวที่ตั้งของสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นทุกข์ด้วยตัวที่ตั้งตัวที่ตั้งก็คือตัวจิตนั่นแหละตัวจิตตัววิญญาณเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์ด้วยพวกนามธรรมทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่ก็เป็นทุกข์หมดเลยพอเป็นทุกข์มันก็พวกความยินดีพอใจมันก็ตั้งขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์หมดแล้วมันก็ตั้งขึ้นไม่ได้ไม่จำเป็นแค่เรื่องวัตถุนะวัตถุนี่ก็คือต่อร่างกายเป็นที่ตั้งของวัตถุทั้งหลายนะครับพระอนาคามีท่านก็ชัดเจนแล้วนะฉะนั้นถ้าพูดในหลักการปฏิบัติก็คือทางพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเรียกว่าละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงก็ว่ามีจริงตามที่มันมีจริงสิ่งที่มีจริงคือขันธ์ 5คือทุกข์ก็เห็นมันนะก็จะละความเห็นผิดได้พระอนาคามีก็จะเห็นร่างกายส่วนร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่าเกลียดในแบบพระอริยะก็ไม่ใช่น่าเกลียดแบบปุถุชนที่จะวิ่งหนีจะอะไรแต่น่าเกลียดในแบบธรรมชาติของมันที่มันเป็นอย่างนั้นไม่น่าเกลียดคือมันตรงข้ามกับน่ารักนั่นเองน่ารักก็เป็นกิเลสก็เลยต้องเอาน่าเกลียดมาสู้กับน่ารักนะน่าเกลียดก็เลยเป็นแค่ธรรมะอันหนึ่งอสุภะนี่เป็นแค่ธรรมะอันหนึ่งนะไม่ใช่ของจริงนะอสุภะเนี่ยอสุภะมันแค่ธรรมะอันหนึ่งเอาไว้แก้น่ารักเท่านั้นเองพออสุภะเอามาแก้น่ารักเสร็จอสุภะก็ไม่จำเป็นนะเพราะความจริงมันคือความจริงของมันที่ธรรมะมันจำเป็นสำหรับคนนี้เอาไว้แก้กิเลสเฉยๆเนี่ยพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้พอแก้กิเลสได้ก็เลยไม่มีทั้งสุภะทั้งอสุภะอะไรแต่ว่าความเป็นจริงของมันก็เป็นทุกขสัจของมันนั่นแหละไอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับพระอนาคามีก็เห็นด้านรูปเนี่ยเป็นทุกข์นั่นเองเป็นสัจจะเป็นแบบทุกขสัจนะก็มีทั้งเห็นไม่สวยไม่งามเห็นเป็นทุกข์นี่แหละนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าทุกข์ของท่านเห็นสมบูรณ์แบบเฉพาะด้านรูปขันธ์ท่านก็เลยละความติดข้องในด้านรูปร่างกายรวมทั้งอารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งพวกนี้ก็คือวัตถุกามนั่นเองนะครับความคิดจะออกก็เลยสมบูรณ์ส่วนพระอรหันต์ก็ขันธ์ 5เป็นทุกข์หมดเลยก็ออกอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นผู้ที่ออกอย่างสมบูรณ์ที่สุดปัญญาสมบูรณ์คิดออกทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับทำนองนี้นี่ท่านผู้ถามการคิดจะออกควรจะละเอียดถึงขั้นใดไล่จากกายใจไปสุดถึงขั้นไม่ยึดในที่ใดๆก็เรียงลำดับให้ดูอย่างนี้ความคิดนะจริงๆแล้วมันมา2อันนะความคิดมาเดี๋ยวๆไม่ได้มันต้องเป็นมรรค8นั่นแหละแต่นี้ยกตัวความคิดมาพูดนะแล้วก็มาสำรวจตรวจสอบพิจารณาได้นะจริงๆแล้วทางการปฏิบัติตามมรรคทุกท่านก็คงได้ฟังบ่อยๆก็คือต้องเอาสัมมาทิฏฐินี้เป็นตัวนำก่อนแล้วก็สำรวจความคิดแล้วก็ไล่ข้อเรื่อยๆไปนะอย่างนี้ถ้าสัมมาทิฏฐิมันสมบูรณ์อันอื่นๆมันก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วยของมันแต่ถ้ามันยังไม่สมบูรณ์อันอื่นๆมันก็ยังไม่สมบูรณ์ตามไปเราก็สามารถค่อยๆพัฒนาได้แต่ต้องพัฒนาแบบคนมีความรู้นะครับตรงมรรคก็เลยเป็นตัวที่ต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเมื่อทำให้เกิดทำให้มีมันก็จะมีพัฒนาการด้านจิตเป็นไตรสิกขา3ก็คือเป็นด้านศีลนี่ก็จะชัดเจนออกมาระดับหนึ่งเรียกว่าศีลจริงๆมีมรรค8ครบอยู่ในนั้นในศีลนั่นแหละมีมรรค8ครบแต่ว่าในช่วงแรก ก็เรียกว่ามีพัฒนาการด้านศีลชัดเจนต่อมาพัฒนาการด้านจิตคือสมาธิก็ชัดเจนต่อมาพัฒนาการด้านปัญญาก็ชัดเจนเลยเป็นไตรสิกขาจริงๆทั้งหมดก็ก้อนเดียวกันเลยนะแต่หลังๆมาพวกเราก็พอศีลก็เอาแต่ศีลมาพูดสมาธิก็เอาแต่สมาธิมาพูดปัญญาก็เอาแต่ปัญญามาพูดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแหละนะความเป็นจริงไอ้ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิกขาหมายถึงพัฒนาการสิกขาแปลว่าพัฒนาการพัฒนาฝึกหัดเหมือนคนฝึกอ่ะคนฝึกคนหัดนะเหมือนหัดคนฝึกคนเหมือนกับว่าสมมุติเราฝึกให้เป็นจบชั้นประถมอย่างนี้เราเรียนกี่วิชาชั้นประถมเนี่ยเราก็ต้องเรียนทุกวิชาในชั้นประถมนั่นแหละเราเรียนทุกวิชาแหละทั้งอังกฤษทั้งภาษาไทยทั้งอะไรคณิตศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์มีหมดเลยในนั้นแต่มันเด่นออกมาด้านประถมนะจริงๆมีทุกวิชาในนั้นนะต่อมามัธยมเป็นไงครับเรียนกี่วิชาก็เรียนทุกวิชานั่นแหละอย่างเงี้ยทำนองนี้ก็คงไม่มีวิชาเดียวคือวิชาภาษาบาลีแล้วมั้งอะไรพวกเนี้ยนะทำนองนี้ก็สรุปแล้วก็คือก็มีทุกวิชามีทั้งทุกอันนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้พัฒนาการตรงนี้มันเด่นด้านศีลพัฒนาการตรงนี้มันเด่นด้านสมาธิพัฒนาการตรงนี้มันเด่นด้านปัญญาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นี่คือที่ท่านถามนะเนี่ยถามชุดที่หนึ่งก็คือการคิดจะออกตัวเนกขัมมะเนี่ยจะละเอียดถึงขั้นใดนะครับคิดจะออกเนี่ยต้องละเอียดแบบนี้นะถ้าคิดจะออกระดับธรรมดาโอ้ยไม่ชอบอันนี้แล้วคิดจะออกอะไรพวกนี้มันอันนี้มันแค่นิวรณ์ก็พวกนี้นะพวกนี้เป็นกามฉันทะก็ต้องฝึกหัดสมาธิกันไปแต่ว่าด้านละเอียดเนี่ยเป็นด้านระดับสูงเลยต้องมีความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดจะออกจริงจึงจะมีขึ้นนะอย่างพวกเราทุกคนนี้พอจะเห็นทุกข์กันบ้างหรือยังครับเนี่ยถ้าเห็นทุกข์ก็เริ่มคิดจะออกแต่ยังไม่เห็นมันก็ยังคิดไม่ไปนะบางคนยังคิดไม่ไปอันนี้คือมันจะห้ามไม่ได้นะมันห้ามนู่นนี่นั่นไม่ได้เพราะความเห็นนั้นเป็นตัวนำของทุกเรื่องท่านจะต้องเห็นทุกข์บางคนท่านฟังอริยสัจฟังประกาศสัจธรรมนี้ก็เห็นแล้วนะเริ่มเห็นก็คิดจะออกได้บางคนก็ต้องฟังหลายรอบหน่อยก็แล้วแต่บุญบารมีเนาะอันนี้ก็ค่อยๆฟังกันไปท่านใดที่เห็นทุกข์บ้างแล้วก็เรียกว่าความคิดจะออกก็เริ่มจะมีนะครับพอคิดจะออกแน่นอนก็ต้องเติมพวกคุณธรรมต่างๆอะไรเข้ามานะพวกการเติมคุณธรรมต่างๆขึ้นมามรรคเพิ่มขึ้นเพื่อค่อยๆขัดเกลากิเลสไม่ทำตามใจชอบไม่ทำตามใจอยากต่างๆนี้พวกเมตตาก็จะเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆเยอะขึ้นนะอย่างนี้นะทีนี้เมื่อมีปัญญาสูงขึ้นกรุณาก็จะเริ่มเยอะขึ้นถ้าปัญญาเต็มที่กรุณาก็เต็มที่ไปด้วยสมบูรณ์นี่คือด้านปัญญาขันธ์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะด้านปัญญาขันธ์เราก็ได้ดูแค่ถ้าพูดแบบสมบูรณ์เราก็ดูแค่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายก็พอตัวแรกคือเห็นทุกข์ตัวสุดท้ายคือกรุณาเท่านั้นเองนะจริงๆไอ้ตัวแรกเห็นทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิตัวกรุณาคือสัมมาสังกัปปะเห็นนั่นแหละนะเพราะว่าเวลาเราดูตัวแรกกับตัวสุดท้ายมันก็พอแล้วนี่อย่างเงี้ยเหมือนเราปฏิบัติเนี่ยเราบอกว่าปฏิบัติมรรค8เราก็ดูวิปัสสนากับสมถะก็ได้เพราะว่าวิปัสสนามันคือสัมมาทิฏฐิมันเป็นตัวนำเข้าสู่มรรควิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคแล้วก็ตัวรวมของมรรคก็คือสัมมาสมาธิก็คือสมถะเราดู2ตัวก็ได้แค่นั้นหลังๆมาเค้าเลยวิปัสสนาสมถะแค่นั้นแหละนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือพูดแบบง่ายก็ได้พูดแบบยากก็ได้นะที่ท่านพูดหลายๆคำนี้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายแต่ว่าพวกเราพอฟังหลายคำเข้าใจยากขึ้นตกลงมันเป็นยังไงคือมันไม่เข้าใจกันนะที่เขาอธิบายเยอะๆนี่เพราะเขาต้องการให้มันง่ายๆแต่พวกเรายิ่งอธิบายเยอะยิ่งยากนะเหมือนกับวิปัสสนานี่มีอารมณ์อะไรก็ไม่มีอะไรก็รูปนามขันธ์5นี่แหละก็รูปนามแต่พอบอกว่ารูปนามมันก็ไม่ค่อยเข้าใจรูปมันยังไงนามมันยังไงไม่ค่อยเข้าใจท่านก็อธิบายขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22มันก็อันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันดันยากขึ้นทีเดียววัตถุประสงค์คือท่านต้องการให้ง่ายแต่ว่าพวกเรายากขึ้นนะพอเข้าใจไหมแบบนี้นะอันนี้มันเลยไม่ค่อยเข้าใจกันนะฉะนั้นทุกท่านก็เรียนเยอะๆก็อย่าลืมง่ายขึ้นหน่อยนะไม่ใช่เรียนเยอะขึ้นก็ยากขึ้นไปเรื่อยอาจารย์ก็ต้องมาตอบไปเรื่อยโอ้ยวุ่นวายเนี่ยมันไม่เข้าใจกันไงฉะนั้นยิ่งเรียนเยอะก็ต้องง่ายขึ้นอย่างเขาบอกอ้าวรู้รูปนามเอ้า ขาต้องการให้ง่ายขึ้นรูปคืออะไรอ่ะรูปก็คือภาวะที่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเอ๊ะภาวะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมันมีอะไรบ้างอ่ะก็มีดินน้ำไฟลมดินมันคือยังไงคือสภาวะที่แข็งคือเอาละลักษณะที่เจ้าตุกะเริ่มมาแล้วมึนหัวหนักกว่าเดิมคือจริงๆเขาต้องการให้ง่ายแต่เราเรียนเป็นไงครับยากขึ้นไปกว่าเดิมนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันก็เพราะอย่างนี้แหละนะอันนี้นี่นะคำถามชุดที่1ต่อไปคำถามชุดที่2ต่อมาการคิดจะออกกับเมตตาต้องคลุมลงมาในมรรคทุกข้อข้างใต้คือ3 4 5ไล่ชำระจนวางมิจฉาได้หมดความละเอียดจะสุดที่ใดอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ก็คือถ้าสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์อันอื่นมันก็แน่นอนสมบูรณ์แต่ว่าการปฏิบัติมันมีพัฒนาการอย่างที่บอกพัฒนาการเบื้องต้นเป็นศีลก่อนจริงๆมันมีครบเลยแต่พัฒนาการเบื้องต้นมีศีลพอมีศีลแล้วพัฒนาการต่อไปก็ด้านสมาธิเห็นไหมพอมีปัญญาระดับหนึ่งความคิดจะออกระดับหนึ่งมันจึงต้องเติมเมตตามีเมตตาเข้ามาเป็นข้อปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้จิตดีงามเป็นสมาธินั่นเองฉะนั้นการฝึกสมาธิโดยเฉพาะของโยมเรานี่นะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับโยมเราเนี่ยก็คือเมตตานี่แหละนะพอมีอนุปปิกถา5อย่างนี่นะก็คือมีเนกขัมมสังกัปปะแล้วต่อไปอันที่ควรคิดก็คือเมตตาเพราะว่าเราคารวะนี้มันอยู่กับผู้คนตลอดเลยใช่ไหมอยู่กับผู้คนเดี๋ยวทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆมันก็ต้องมีการวางจิตที่ถูกต้องถ้าวางจิตไม่ถูกนิวรณ์มันก็จะเข้ามาเยอะสมาธิมันก็ไม่ได้วิธีการก็คือเอาเมตตามาใส่ซะเอาเมตตาทุกคนเป็นเพื่อนหมดเป็นมิตรหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดอย่างนี้ทำนองนี้ตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาเนี่ยพวกคารวะเราเวลาเข้าวัดเนี่ยเขาก็จะให้วันอุโบสถเนี่ยไปรักษาอุโบสถศีลไปรักษาศีล9ข้อนะเรียกว่าอุโบสถมีองค์9ทุกวันนี้เหลือ8แล้วแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เหลือ8เปื้อนมากกว่าไม่ค่อย8อะไรเท่าไหร่ในยุคพุทธกาลจะเป็นศีลอุโบสถมีองค์9นะอุโบสถมีองค์9มีกี่ข้อก็ต้องมี9ข้อแหละมีองค์9ใช่มั้ยล่ะมีอะไรบ้าง8นี่รู้อยู่แล้ว8นี่รู้อยู่แล้วอันนี้นะสบายแล้วนะอันนี้ทำนองนี้นะข้อที่9คืออะไรข้อที่9ก็คือไปนั่งเจริญเมตตาไปมีศีล8ให้สมบูรณ์นะในวันพระนะไม่ต้องทำงงทำงานไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาเพราะตอนวันธรรมดายุ่งกับใครเขาจนทะเลาะกันมาเยอะแล้วนะทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ได้ไหมมันทะเลาะกันก็พอวันอุโบสถก็ไปวัดรักษาศีล8ให้ดีเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาซะถ้ามีความติดข้องเป็นศัตรูกับใครก็นั่งนึกหน้าคนนั้นแล้วก็ให้อภัยเขาซะให้เมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรถอนความเป็นศัตรูออกไปซะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นอุโบสถของคารวะอุโบสถการอยู่อุโบสถของคารวะเนี่ยจะอยู่ด้วยองค์9เพราะว่าคารวะเราอยู่ชีวิตประจำวันมันมีกระทบกระทั่งเยอะส่วนพระท่านไม่ค่อยมีกระทบกระทั่งหรือว่าจะมีก็ไม่รู้นะพระทุกวันนี้อันนั้นในยุคพุทธกาลท่านก็ไม่ต้องมีอะไรมากอยู่แล้วท่านสบายอยู่แล้วนะส่วนโยมนี่โอ้โหวันอุโบสถจะต้องมีองค์9มาประกอบเลยเพราะว่าในวันธรรมดานี่เป็นไงครับโอ้โหเดี๋ยวทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ฟาดฟันคนนั้นคนนี้โอ้ไม่รู้เขาฟาดเราหรือเราฟาดเขาก็ไม่รู้ฟาดงวงฟาดงาไปด้วยอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมเราก็รู้อยู่ว่าอ้าวแบบนี้มันจิตมันไม่มั่นคงมันไปนิพพานไม่ได้แล้วนะมันก็พอคิดจะออกแล้วมันก็ต้องมีตัวนี้แหละเป็นตัวกำลังจิตแล้วนะจิตจะได้มีกำลังสมาธิเนี่ยก็คือด้านเมตตานะครับนี่ก็คือด้านปัญญาของพวกคารวะเรานั่นแหละหลังจากมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความคิดจะออกแล้วเห็นไหมทางคารวะเราก็เลยเบื้องต้นต้องมีอนุปปิกถา5อันอนุปปิกถา5อันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิเชื่อมมาสู่สัมมาสังกัปปะข้อเนกขัมมะสังกัปปะนั่นเองนะส่วนทางพระนี่ท่านมีตั้งแต่ออกบวชแล้วนะส่วนคารวะเราก็เริ่มจากการฟังต่างๆเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะแล้วทำไมให้คิดจะออกทำไมจะต้องมาสอนเรื่องทานก่อนศีลก่อนสอนเรื่องได้สมบัติพระสถานก่อนที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าคนนะถ้ามันยังหิวข้าวอยู่กำลังหาข้าวกินเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวกินอย่างนี้ไม่ได้เขากำลังหาเงินอยู่นะจะมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเงินอย่างนี้ไม่ได้เขาติดหนี้ติดสินเขาไม่มีเงินเนี่ยต้องบอกวิธีให้เขาหาเงินก่อนนะแล้วค่อยบอกโทษของเงินทีหลังให้เขาออกทีหลังมันจึงถูกต้องนะอย่างนี้ถ้าเขาไม่มีเงินเลยบอกเขาบอกว่าคุณอย่าไปยุ่งเลยกับเงินน่ะไม่มี ว่าเขากำลังหาเงินเราก็ไปพูดอีกเรื่องหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกเรื่องกับจิตของเขาทำนองนี้คือจิตไม่พร้อมแหละพูดภาษาเราถามว่ามันถูกไหมล่ะถูกแต่ว่าคนไม่พร้อมคารวะเราก็เลยต้องมีทั้งทานก่อนเพื่อให้เขาสบายใจเบาใจก่อนว่าคุณจะมีหรือไม่มีตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณให้ไว้เสมอคุณต้องมีในชาติหน้าแน่นอนมันก็สบายใจใช่ไหมความสบายใจนี่มันเป็นรากฐานสำคัญของสมาธินั่นเองนะสุขนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิพูดภาษาเรานะถ้าไม่มีสุขมันไม่ได้นะศีลอีกถ้าเขามีคนมีศีลสำรวมระวังก็ไม่ต้องห่วงนะจะได้สุคติโลกสวรรค์อะไรก็ว่าไปนะเห็นไหมมันก็สบายหรือยังครับเนี่ยก็เริ่มสบายแล้วเริ่มสบายก็สามารถพูดเรื่องว่าอย่าไปเอามันเลยได้แล้วพอเข้าใจไหมแบบนี้ก็เหมือนเราสอนเด็กเนี่ยสอนเด็กมาปุ๊บเด็กกำลังเรียนหนังสือกำลังหาเงินอยู่แกอย่าไปหาเลยอย่างนี้มันทะเลาะกันนะเราต้องบอกให้แกหาไปนะให้ทานด้วยนะอะไรนะตะล่อมมันก่อนพอถึงระดับหนึ่งนะก็ค่อยว่ากันอย่างนี้เราก็ต้องสอนเรื่องให้ทานก่อนแกหามาเยอะๆนะแล้วแกอย่าลืมให้ฉันด้วยนะถือว่าให้ฉันด้วยเป็นการทำบุญอะไรก็ว่าไปนี่ก็เหลือเกินคนเนี่ยมันก็หาเรื่องไปเรื่อยนะเอาธรรมะมาหากินแบบนี้ไม่ได้นะต้องแสดงให้มันตรงกับธรรมะทานเป็นของดีก็ต้องว่าของดีเพราะมันดีจริงๆนะมันทำให้เกิดความสุขก็สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิอันนี้ทุกท่านคงทราบอยู่เนาะอันนี้นะครับที่ต้องการจริงๆก็คือต้องการให้เกิดสมาธิอนุปปิกถาเนี่ยที่ต้องการคือให้เกิดสมาธินั่นเองสมาธิคือเมตตาจิตตัววัดของคารวะนี่นะสมาธิคือเมตตาจิตนะตัวสมาธิไม่ใช่ไปแอบอยู่ที่วัดหน้าบางคนเนี่ยตัวเองเป็นคารวะแต่ว่าไม่ดูว่าตัวเองมีสมาธิดีไหมไปดูว่าเวลาเข้านั่งแล้วสงบดีไหมอะไรไหมอันนี้คารวะเราแบบนี้ใช้ไม่ได้จะต้องมาดูนะไปนั่งสมาธิไปอยู่ในถ้ำอะไรไม่ว่ากันแต่ต้องมาดูตอนเมตตาจิตต้องมาดูตอนกระทบอารมณ์นะกระทบใครบ้างกระทบลูกเป็นไงบ้างเป็นเพื่อนเป็นมิตรดีไหมกระทบหลานเป็นไงบ้างกระทบสามีกระทบภรรยากระทบใครอีกแม่สามีกระทบใครอีกอะไรก็ไม่รู้แหละเยอะแยะเนี่ยดูตรงนี้นะดูตรงนี้สมาธิที่ถูกสมาธิดูตรงนี้ดูตรงนี้ถ้าเป็นกระทบแล้วจิตมั่นคงเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนมิตรไม่มีพยาบาทอันนี้ใช้ได้แสดงว่าจิตใช้ได้สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้นั่นเองคือสมาธินั่นแหละนี่คือสมาธินั่นเองนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในการปฏิบัติถ้าพูดในแบบเรียงลำดับเมื่อกี้พูดในแบบตัวสภาวะถ้าพูดในแบบเรียงลำดับเพราะว่ากว่าจะสมบูรณ์มันก็ค่อยๆมาเนาะก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความคิดจะออกพอคิดจะออกทีนี้ก็ต้องเติมเมตตาเข้ามาเป็นกำลังทางจิตคือเป็นสมาธินั่นเองนะทีนี้ตัวเมตตาเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาทางด้านวาจาทางด้านกายทางด้านการใช้ชีวิตเพื่อจะเป็นฐานให้จิตมั่นคงต่อไปนะเวลาพูดถึงการแสดงออกพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงให้พวกเรานี้เป็นผู้มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเมตตามันอยู่ทั้งจิตแต่ว่าเวลาประกอบกายกรรมนี่ให้ดูเมตตาก่อนให้มีเมตตาก่อนค่อยประกอบกายกรรมให้ประกอบวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตามโนกรรมประกอบด้วยเมตตาเวลาคิดถึงคนอื่นเช่นคิดถึงลูกก็ประกอบเมตตาเข้าไปก่อนแล้วค่อยคิดนะเพราะถ้าไม่ประกอบเมตตาจิตมันจะไม่เป็นสมาธิไงเวลาคิดถึงเพื่อนเราก็ประกอบเมตตาจิตก่อนนะอย่างนี้อย่างเวลาอย่างพระอย่างเงี้ยท่านก็จะมีตัวอย่างให้เช่นพระเนี่ยเวลาที่คิดจะกวาดวัดกวาดอะไรต่างๆจะเก็บนั่นเก็บนี่ก็คิดประกอบด้วยเมตตาก่อนเมตตากับเพื่อนเราก่อนเพื่อนพรหมจารีเพื่อนจะได้ไม่ยากไม่ลำบากเราก็จะได้กวาดให้สะดวกสบายเพื่อนเราจะได้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกเข้าห้องน้ำก็ทำอะไรประกอบด้วยเมตตาจิตว่าท่านผู้มาทีหลังจะได้สะดวกสบายเพราะเข้าห้องน้ำแล้วมันสะอาดฉะนั้นเราเข้าก็ให้มันสะอาดกว่าเดิมซะหน่อยเพื่อนเราเข้ามาจะได้สะอาดอย่างนี้พอเข้าใจไหมกายกรรมที่ทำความสะอาดห้องน้ำก็เลยเป็นกายกรรมประกอบด้วยเมตตาจิตคือหวังดีต่อเพื่อนพรหมจารีนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้การกระทำต่างๆก็จะเป็นสมาธิพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่แหละสมาธิก็จะเยิ่มเยอะแล้วก็จะเริ่มมีปัญญาแล้วก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยจนเมตตาก็จะกลายเป็นกรุณาเห็นไหมจะปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยวนไปอย่างนี้จนสูงสุดปัญญาสูงสุดเนี่ยตัวปัญญาก็จะมาคุมทั้งเมตตาทั้งกรุณาตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวคุมตัว ัวปัญญานี้เวลาพูดถึงสูงสุดนะตัวสัมมาทิฏฐิพูดถึงสูงสุดเนี่ยก็คือเห็นทุกข์ถ้าพูดถึงระดับความคิดก็คืออุเบกขาระดับจิตเนี่ยสูงสุดจะเป็นอุเบกขาระดับสูงสุดนั่นก็คือฌาน4เป็นอุเบกขาจิตตัตตระมัญจตาก็คืออุเบกขาพรหมวิหารนั่นแหละอันเดียวกันเลยอันเดียวกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่มันเชื่อมโยงกันหมุนกันมาอย่างนี้นะวิธีตรวจสอบระหว่างความเห็นกับความคิดเนี่ยตรวจสอบได้และแน่นอนพอความเห็นนี่มันเป็นตัวนำความคิดความคิดเป็นตัวนำคำพูดการกระทำแล้วมันก็ส่งเสริมกันไปเรื่อยนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่นะท่านผู้ถามให้อธิบายรายละเอียดเชื่อมโยงนะผมก็เชื่อมโยงให้ฟังแบบก็พอสมควรนะแต่ว่าไม่ละเอียดมากท่านก็ลองไปแยกแยะดูนะครับก็จะพอเข้าใจนะถึงการปฏิบัตินะเพราะตัวหลักปฏิบัติก็บอกบ่อยๆก็คือตัวมรรคแปดนี่เป็นสภาวะในจิตนะตัวปฏิบัติมันต้องอยู่ในจิตเลยนะครับส่วนตัวแสดงออกบ้างอะไรบ้างนี่ก็ท่าทางวิธีกรรมฐานนี่ก็ปรับประยุกต์กันได้ตามเหมาะสมนะส่วนตัวปฏิบัติตัวสภาวะหรือตัวดำเนินตัวปฏิปทาคือมรรคทั้ง8นั่นเองอย่างนี้นะครับเป็นตัวเจตสิกนะตัวที่ดำเนินจริงๆนะครับทำตรงนี้นะนี่ท่านผู้ถามได้ถามนะครับถามถึงสัมมาสังกัปปะเริ่มต้นจากคิดจะออกเนี่ยนะคิดจะออกเนคขัมมะสังกัปปะจะละเอียดถึงอย่างไรจากกายจิตอะไรพวกนี้นะก็ละเอียดไปเรื่อยๆนะถึงนู่นจะคิดออกได้อย่างแท้จริงก็ต้องเป็นถึงพระอรหันต์นู่นถึงจะสมบูรณ์จะเห็นทุกคนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องเป็นถึงพระอรหันต์นู่นจึงจะสมบูรณ์ผู้ที่คิดกรุณาใจเต็มไปด้วยกรุณาที่สมบูรณ์แบบก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เลยต้องแบกขันแบกกองทุกข์หรือแบกกองไฟอยู่กับชาวโลกทั้งท่านที่ท่านก็ร้อนมากแต่ท่านก็เย็นเพราะว่ามีจิตประกอบด้วยกรุณาเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายนะอย่างนี้คือขันของท่านนะไฟทั้งดุ้นเลยแต่ใจของท่านเย็นนะเวลามาอยู่กับโลกเนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าบางทีท่านก็ชาวโลกก็เอาไฟมาใส่ท่านมากท่านก็ไม่ค่อยไหวท่านก็แอบหนีไปอยู่นิพพานหมดนะไปเข้านิโรธสมบัติซะหน่อยอะไรพวกนี้แล้วแต่ท่านนะอันเนี้ยฉะนั้นพระอรหันต์บางทีท่านก็เลยว่าโอ้โหไม่ไหวต้องทำสมาธิเพิ่มเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมพระอรหันต์ต้องทำสมาธิเพิ่มเพราะว่าบางทีมันสู้โลกไม่ไหวพระเนี่ยเวลาท่านมานั่งอยู่นะญาติโยมไปหานี่บางทีแบกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปเพียบเลยนะเช่นแบกตำราไปเนี่ยโอ้ยอาจารย์พูดไม่เหมือนตำราเนี่ยโอ้โหอะไรพวกนี้นั้นท่านเครียดเลยที่ท่านเครียดไม่ใช่ท่านมีกิเลสนะแต่ว่าพวกนี้มันเอาอาวุธไปถล่มท่านทั้งมานะทิฏฐิโอ้ยท่านเดี้ยงเลยนะนะลิ้นห้อยเลยว่ากันแต่นะฉะนั้นถ้าท่านมีตัวช่วยนะเช่นถ้าท่านมีสมาธิพอเหนื่อยเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเข้าสมาธิอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารพระอรหันต์ก็เลยต้องทำสมาธิด้วยนะถ้าท่านสมาธิไม่เยอะเนี่ยต้องทำสมาธิเพิ่มเพื่อเอาไว้ใช้โปรดญาติโยมนี่แหละเพราะว่าญาติโยมมันบางคนอาวุธเยอะนะอาวุธทั้งมานะทั้งทิฏฐิทั้งกิเลสโอ้เยอะไปหมดนะพอเอาเข้ามาในวัดเนี่ยท่านก็เดี้ยงเลยนะพระเดี้ยงนะส่วนโยมเนี่ยสบายดีนะอันนี้ทำตรงนี้ท่านก็เลยต้องรักษาตัวด้วยการเข้าสมาธิยิ่งท่านไหนที่ได้สมบัติ8ด้วยได้เป็นอนาคามีอรหันต์ด้วยท่านก็นิโรธสมบัตินะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นอานิสงส์ของฝ่ายสมาธิอีกแบบหนึ่งก็คือการให้ได้คิดธรรมสุขวิหารอันนี้สำหรับพระอรหันต์แล้วก็ให้สามารถเข้านิโรธสมบัติได้อันนี้สำหรับพระอนาคามีกับพระอรหันต์ส่วนพวกเรานี้ไม่ต้องสองอันนี้เพราะเรานี้เป็นบาทของวิปัสสนาพวกเราไม่ต้องไอ้ทิฏฐธรรมสุขวิหารไม่ต้องมาพูดนะไม่ต้องมาพูดนะไอ้นิโรธสมาบัติยิ่งเลิกไปเลยพวกเรานี่ต้องวิปัสสนาอย่างเดียวเป็นบาทของวิปัสสนาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันกำหนดรูปนามอะไรไม่รู้เรื่องหรอกมันฟุ้งอยู่จะไปรู้รูปนามขันห้าอะไรนะอันนี้จังทุกขังอนัตตามันดูไม่ออกหรอกแต่ถ้ามันมีสมาธิมันจะดูออกอย่างนี้นะทางเราก็เลยมีได้ข้อเดียวพวกเราก็คือเป็นบาทของวิปัสสนาอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้นะครับอย่างนี้นะครับเอาละนะก็บรรยายก็ตอบปัญหาพอสมควรนะจะได้บรรยายต่อไป